bir çalning zaporoji neksiyaga urildi neksiyaning chirog'i sindi tushdi surildi bir çalning zaporoji neksiyaga urildi neksiyaning chirog'i sindi tushdi surildi bo'g'ilib cholga dedi neksiyaning egasi bilasizmi qanchaga tushar buning chegasi bitta chirog'in o'zi $1000 bitmaydi hatto mashinangizni sotsangiz ham yetmaydi
eyvoh nahotki
chol deydi bolam to'xta xudodan ko'p bo'lsani ko'rsataman bir narsa mashinamga o'tirke qo'ynidan bir xumchani olib shivirladi chol bizga ko'k choy damlab kel hoyjin qani chiqa qol xum ichidan jin chiqib choyni qildi muhayyo yigit yoqasin ushlab dedi astag'firulloh u bunday mo'jizani ko'rmagandi hech qachon dedi shu xumchangizni menga soting otajon chol so'zladi bu xumcha menga qolgan otamdan bu esdalik narsani senga qanday sotaman yigit cholni avradi neksiyani beraman va ustiga 10 million so'm ham olib kelaman bir lahzada xumchaning bozori ketdi qizib yigit neksiyasini cholga berdi o'tkazib
bor baraka
bor baraka
bor baraka
bor baraka
xumni uyga olib kelib ishqaladi chiqdi jin hamma hayron jin dedi
nima qilay xo'jayin
xotinimga qizimga mashina taqinchoqlar o'g'illarimga zavod fabrika hovli bog'lar menga esa bir yurtning podshohligin bera qol menga ne sotganini ko'rib qo'ysin laqmachol neksiya hamma toqmi men haydayman samolyot yo'q yo'q qo'limda bo'lsin butun bir aeroflot qo'rqib ketib yigitga shoshmang shoshmang dedi jin kimga nima dedingiz tushunmadim xo'jayin siz aytgan narsalarni qila olmayman chindan chunki men boru yo'g'i choy damlaydigan jinman buzilib atrof muhit ne kunlarga solmadi hatto ertaklarda ham haqiqiy jin qolmadi alqissa yigit xumni jinga otib uribdi chol neksiyada zuzu kira qilib yuribdi alqissa yigit xumni jinga otib uribdi chol neksiyada zuzu kira qilib yuribdi